Naririto po yung ating portal site kung paano nyo po kami mahahanap through internet.
At through QR code na rin po. Ayan po, nakikita nyo po sa screen namin. Yan po ang QR code portal site ng Masayang Tahanan.
この番組は神戸市の地域課題に取り組む NPO と補助金により制作しています。ito ay ginawa sa tulong ng subsidiya mula sa NPO na tumutugon sa mga lokal na issue sa lungsod ng Kobe. Ang aming programa ngayon ay tungkol sa March issue ng Masayang Tahanan. Ito po ay ang pagpunta sa Japan dahil sa cherry blossom. Hi, ako po si Jean. Magandang araw po sa inyong lahat. Gaya po ng nasabi na ako po ay si Jean at ako ang presidente ng Masayang Tahanan Filipino Community dito sa Kobe. Makikita po ninyo sa ating screen sa ngayon ay ang aming larawan. Noong nakaraang taon, nagpunta po ang Masayang Tahanan member sa pag-invite din ng isa pang Masayang Tahanan member na taga Kyoto para po mag-hanami. Yun po yung magpipiknik kayo sa ilalim ng puno ng namumulaklak na cherry blossom tree. Sobra po nag-enjoy kami, kaya po alam nyo naman ang mga tourist, pag nakarating sa Kobe, yan po ang sought after nila. Yan po ang pinakahihintay nila ang spring season ng Kobe or yun ng Japan. Kasi po, bakit ganito? Lalo po sa Pilipino, wala po kasi kaming yung season ng spring. Wala po kami noon. Meron lang po kami summer, tsaka po wet season. Yun lang po. Eh, syempre po, pag nakakakita kayo ng napakagagandang kulay ng sakura blooms o yung tinatawag na bulaklak na cherry blossom, talaga naman pong ma-excite kayo. Di po ba, halos dumadayo pa tayo sa kunsaan-saang lugar na marami siya. Yung pong makikita nyo na super dami yung mga puno, yung mga blooms na yan, tinatawag nilang pagmangkay na, inaabangan natin yan. Marami po yan. Kung sa Kobe kayo, meron pong sa Oji Zoo po, marami po kayo makikita na ganyan. Sa katulad ko naman po na taga Asagiri, ganyan po sa Matsugaoka Koen. Yan po yung picture na yan sa Matsugaoka Koen po, kuha yan. Kasi po, halos lahat po ng places sa dito sa Kobe ay nabibiyayaan ng ganyan kagagandang pangitain o yung mga ganyan kagagandang bulaklak na nasa kapaligiran lang. Mag-i-enjoy po talaga tayo. Pero paalala po sa mga turista na gustong pumunta dito, natural naman, okay lang naman po na tingnan natin yan, na i-appreciate natin ang beauty ng sakura dahil maiksi lang po ang panahon kung kailan yan bumubukadkad at hindi na rin natin po siya makikita ng matagalan. Kaya po, habang ina-appreciate po natin yan, dapat po nating alalahanin yung tinatawag na respeto din sa puno o respeto doon sa ating nature. Huwag po natin siyang hahawakan, huwag po natin hihilahin. Magpapapicture po tayo. Okay lang naman po magpapicture ng maganda sa tabi. Huwag na lang po natin hinihila kasi po, Alam niya naman po kung gaano katagal yan na pinapalaki. Over 300 years po. Isipin po ninyo, paano naman po yung mga anak natin? Paano naman po yung mga anak natin? Paano naman nila ma-appreciate yan kung mawawala na yan? Dahil po, sensitive po ang puno na yan. Pag inawakan po natin yan, dumikit po dyan yung ating mga essential oils na mga kamay o yung sweat. Magkakaroon po ng problema ang mga puno ng cherry blossom. So, respect po natin yung tree, tsaka po yung tinatawag nating let's be good guiding. Maging mabuti po tayong turista dito. Huwag po natin susugatan ang mga puno nating maganda. Huwag po natin hihilahin yung mga bulaklak. Paalala po sa ating mga darating na turista dito sa Japan, napakaganda po nila, lalo na po kung yayabong pa sila. Dahil kung magiging mabuti tayong gaijin at hindi natin sila sisirain, nakikita po natin sila ng mas matagal. Yun lang po. At siyempre naman po, ang masayang tahanan po ay active po sa tuwing buwan para sa aming mga activities. Gaya po ng nakalagay na sa screen, ang aming pong Tuesdays at Sundays ay available. Ang second and fourth Sunday po ay ang aming araw na pag-aaral ng Nihongo, Computer, Writing at may Tagalog class for kids. Yan po ay second and fourth Sunday, pangalawa at apat na araw ng Linggo. Mula alauna 30 hanggang 5 o'clock ng hapon po para sa mga iba pang klase. At ang aming konsultasyon, siyempre naman po, kung gusto po ninyong magpakonsulta sa tuwing araw ng Martes, ito po ay pwede po tayo ng online using phone, using messenger, or pwede din po tayong pumunta sa opisina upang makausap ang ating Filipino consultant para sa inyong mga katanungan. Okay, ang amin pong address ay nakasulat sa inyong screen ngayon. Ito ay Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction, 3-19-8 Yamamoto Dori Chuo Ward. Nasa third floor po kami. At ang amin pong telepono, 0788626519. Ang aming email address, mtforfilmmoms@gmail.com. Kung bibisita kayo sa Facebook, mayroon din po kami. Just look for the icon Bahay Kubo, yung bayanihan na Bahay Kubo, amin po yon. And also, kung meron po kayong QR code, please i-access nyo rin po kami doon. Now, ito lang po ang aming masasabi sa inyo. Please join us next time. Magkita-kita po tayong muli. Salamat!
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. FM. FM.